Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung naatasan na magsalita sa loob po ng 20 minuto. At mahirap pala dito kasi wala ho kayong makita. Ako yung sanay sa eye contact. So, baka pwede nating i-request na bawasan ng konti yung ilaw. Hindi, yan. Salamat po. Natatakot ho ako pag wala ho akong nakikitang audience. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang akin po sasabihin ngayon ay hindi bago. Kumbaga, ang gagawin ko ho ay isang, kumbaga, pagtatanghal din. Hindi ito bago sapagkat noong 2006, naisulat ko na po ang papel na ito. At ang papel na ito ay mga kalipunan lamang ng mga ideya na ipinagsama-sama ko upang madaling maipaliwanag at maikwento ang Rizalista. Sapagkat tigib pa rin po ng napakaraming misconception ang mga Rizalista. Marami rin po, marami rin po ang nagsasabi na sila ay kulto. At marami po ang tumatawa sa kanila. No? So, dahil sa minsan ako'y inimbitahan ng UP Dakila, this is the organization of UP students from Laguna, ako po ay gumawa ng isang papel para sa alternative classroom learning experience ng mga bata. At ang napili po nilang topic, ipaliwanag ko daw po kung ano yung mga Rizalista, sapagkat marami po nito sa lalawigan ng Laguna. No? Na sinilangan po ng ating God Dr. Jose Rizal. So ang topic po, hindi ako eksperto tungkol kay God Dr. Jose Rizal. Ang mga sasabihin ko po sa inyo ay mas magandang ituring na pagpapaliwanag at masasabi na kalipunan din ng mga natutunan ko bilang isang lakbay guro o yung tinatawag sa Ingles na docent. Yung docent po, hindi lang po siya basta-basta tour guide. Kami po ay professional din po ng mga historians. So we do field trips sa Banahaw halimbawa, sa Calamba, Laguna, at tinatalakay din po namin ang mga Rizalista. At marami din po kaming natututunan sa aming mga pakikipag-usap sa mga samahan. So ang aking pong pamagat ay nagmula, kung babasahin niyo po yung Book of Abstracts, ang pamagat ko po ay nagmula sa aking karanasan nang ako po ay imbitahan ng isang federasyon ng mga Rizalista. Meaning, mga Rizalista, grupo po ito ng Rizalista na nagsama-sama upang maging mas matatag na organisasyon. Ito po yung Celio Rizal Incorporada. No? At ako po, inibitahan po si Dr. Cio Salazar, ngunit si Dr. Cio Salazar ay masyado hong abala, ako po yung kanyang pinadala sa birthday ni Jose Rizal noong 2009 sa Calamba, Laguna. At habang po ako ay naghihintay ng aking turn sa salita, sa entablado po, ang pinuno nung samahan na iyon, si Reyna Yolanda. No? Ang pangalan ay Reyna Yolanda Manalo. Siya po ay taga Cagayan at napiling pinuno ng Celio Rizal Incorporada. Siya po ay biglang nag-trance. Meaning, sa harapan po nung madla, siya po ay tila sinaniban ng mga anito o ng espiritu. At pagkatapos pong siya ay saniban, ay ibinigay niya po yung mensahe sa madla. Ipinahayag niya po ang mga salitang ito. May mensahe ang Espiritu, ang Panginoong Diyos, ang Inang Bayan, at si Jose Rizal ay iisa. Kung ikaw ay normal na ordinaryong nakikinig, maaari mo itong pagtawanan. Subalit nang ito'y marinig ko, ito na yung perpektong pagpapaliwanag kung ano ang samahang Rizalista. Bilang, tulad nung sinasabi sa akin lagi ni Dr. Floro Kibuyen sa mga trips namin sa Banahaw, sinkretismo ng tatlong tradisyon. At iisa-isahin ho natin yung tatlong tradisyon na yan sa pagbabasa ng aking papel. So, sige po. Sisimulan ko na ho yung aking pagtalakay. 5 minutes. Ayon kay Dr. Zio Salazar, meron po tayong konsepto ng eroe. Ito yung kanluraning konsepto ng bayani. Siguro itinalakay niya na ito nung isang araw. No? Ang konsepto ng eroe, ito po yung European concept from the Greeks of a hero coming from the Greek word Hera, the goddess of war, na isang malakas na tao, superhero. So kaya pwedeng ihanay at kanluranin, no? Na konsepto ito. So hinahanay ni Dr. Zeus Salazar si Rizal bilang isang eroe. At ang tawag niya kay Rizal ay eroe nasyonal. Isang bayani na mula sa kanluranin ang mold. Ngunit ang kanyang pagbibigay ng kahulugan sa bayani. So may pagkakaiba, eroe, bayani. Sa atin po kasi sa Pilipinas, nang pagsamasamahin ni Dr. Salazar, ang mga ibig sabihin, may isa po siyang nakitang common denominator kung ano ang bayani. Isang ordinaryong tao na nasa bayan, kasama ng bayan, at walang hinihinging kapalit. Nagbibigay ng serbisyo sa bayan nang walang hinihinging kapalit. Sa totoo lang po, sang-ayon po ako kay Dr. Zeus Salazar. Sapagkat, totoo naman, si Rizal ay kanluranin. May mga ideyang Europeo. Siya rin ay may kaunting yaman. Hindi naman siya mayaman na mayaman, pero meron siyang kaunting yaman at siya ay nakapag-aral. Siya din ay nanggaling sa Europa. Perfect na perfect si Jose Rizal bilang isang eroe. Ngunit, may katanungan pa rin akong sa aking isip. At lagi namin itong pinagdedebatihan ni Dr. Salazar na aking tinuturing na ama sa disiplina. Sino ba ang nagtatakda ng bayani? Tayo bang mga akademiko? Is it the state, the government, laws that declare bayani? Sapagkat kung tatanungin po natin ang ordinaryong taong nasa labas, ang sasagutin niya po, sino ang iyong bayani? Jose Rizal. So para sa akin, doon ako bumabalik. Ang tao ang nagtatakda ng bayani. At kung titignan natin, tila, kung makikita natin na samahang Rizalista, tinawid ng bayan, ng masa, ng tao, tinawid nila si Rizal mula sa pagiging elite na eroe at tinanggap na bayani. Ako, paano nangyari ito? No? Kung pagbabatayan ng pagkilala kay Rizal bilang either, iba-iba po yung paniniwala na Rizalista eh, Mesias, propeta, o bayani ng kapatirang milenaryan. No? Bayani siya para sa bayan. Hindi ko pwedeng sabihin hindi bayan yung nasa bundok Banahaw o yung mga naniniwala kay Rizal sa bundok Makiling. Bahagi sila ng masa. So, siguro titignan muna natin, no? Bago ko ipaliwanag yung aking, wala ho akong slides kasi po ako po ay na-stranded sa De La Salle University kahapon. Ngayon kanina lang po ako umagang nakauwi. So, pasensya na po kayo. Pero, mag-imagine na lang po tayo. Tayo po yung maghirayang sabay-sabay sa aking mga sinasabi. Paano naging Diyos si Rizal sa mga tao? Sabi ng ibang mga kritiko, American-sponsored hero si Rizal. Hindi siya bayani ng mga tao. No? Ito'y lie o isang kasinungalingan according to Floro Kibuyen. Merong ilang punto. Bago po namatay si Jose Rizal, siya po ay kinikilala ng bayani ng mga tao. Paano? Nung pong siya'y umuwi matapos ang Noli Me Tangere, 1887 if I'm not mistaken, umuwi siya sa Calamba, sinusundan po siya ng kahit na sinong tao. Para ho meron siyang groupies. Para siyang rockstar. At ang tawag sa kanya ay Doktor Uliman. At siya po ay eksperto sa mata at nakagagaling ng mata. Nakagagaling ng mata? Sa sinaunang Pilipino po, sa mga Pilipino noon, pag ho sila ay nagbabasa ng pasyon, isang tao lang ang naaalala nilang nakagagamot ng mata. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. So, si Dr. Rizal bilang isang ophthalmologo, kauna-unahang ophthalmologo malamang sa Pilipinas, nakagaling ng mata. Nagkaroon na ng instant siguro na pagkilala na isang dakilang tao ang mamang ito. Pangalawa, nang ang katipunan ay itatag at nagkaroon ng antas na bayani, ang katipunan, ang pinakamataas na antas, ang password po nila ay Rizal. Bayani, password, Rizal, yan po ay isang masasabi nating paggamit sa imahe ni Rizal bilang bayani para sa bayan. No? So yun, at Aguinaldo Proclamation in 1898, bago pa man dumating ang mga Amerikano, pasakupin ng Amerikano ng mga Pilipino, siya po ay bayani na natin. Kinilala na ng mga Pilipino. Isang kwento ni Ambeto Campo, kanyang aklat na Rizal Without the Overcoat, may mga balita na yung mga Kastila noon na nung barilin si Rizal, dinala siya sa karuahe, mayroong rosas na cloud, kulay rose na cloud na sumunod sa kanyang karuahe. At itong karuahing ito ay tumigil. Bali-balita, narinig ng mga Kastila sa mga tao. Nung tumigil sa pako, yung pinky, yung karuahe na yon, ang lumabas ay hindi katawan ni Rizal ang naroon. Ang naroon ay manok. Manok, bak, 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 bak. At ang manok na ito'y lumabas, lumipad sa bundok makiling. Hindi ba? So, 1887 pa lamang, meron ng ganitong mga kwento ukol kay Dr. Jose Rizal. So, hindi po ito, ang Rizalista, eh hindi po imbento o bigla na lang pumutok sa, noon pa ho yan. Nariyan na po yan sa ating sa ating kamalayan. No? At ito pa ho yung isa. Tama-tama. Di man siya binasa ng mga Pilipino, ng mga Indio, yung mga nobela niya sa wikang Espanyol, sapagkat wala naman po masyadong nakakalam na wikang Espanyol noong mga panahon na iyon. Hindi po ang mismong nobela ni Jose Rizal ang nag-spark ng Philippine Revolution. Hindi po maaari yun. Pero yung Act of Jose Rizal, na siya po ay sumulat ng pinakaunang Asyanong pakikipaka na literatura laban sa kolonyalismong Europeo, ay napaka tumatak sa tao. At siya ay pinag-usapan at nabuo yung imahe na si Rizal ay malaki, dakila, matapang. So according to Dr. Vicente Villan, sa aming mga pag-uusap sa mga field trips namin, sa aming mga tawag namin biyahilo, no? Si Jose Rizal hindi binasa ang kanyang mga tekstong ginawa. Ang binasa nilang teksto ay si Jose Rizal mismo. Binasa nila si Rizal mismo at gumawa ng kanilang sariling interpretasyon kay Jose Rizal. So dahil nga siya'y binaril sa luneta, nagkaroon ng element of sacrifice. Nagkaroon ngayon ng pagdikit, at ito'y nasa sulatin ni Kovar, hindi ko na huwag ikukwento lahat. May mga kwento na ngayon ng paghahambing kay God Dr. Jose Rizal sa ating Panginoong Heso Kristo. So, yun yung isang maikiling paliwanag siguro kung paano nagkaroon ng ito yung aking take, no, mula sa mga nabasa ko at nakausap ng kung paano ba tinanggap si Jose Rizal bilang isang Mesiyas o propeta o malaking tao o bilang isang bayani. Liban pa siguro sa si Rizal, bumabalik talaga sa bayan. Siya'y umaalis, pero siya'y bumabalik. At sa tingin ko, ang talagang crucial doon, yung yaya niya na nagkukwento sa kanya noon ng mga iba't ibang kwentong bayan at reflected ito sa kanyang mga nobela. Yung yaya niya, at ang yaya niya, bagamat elite si Rizal, yung yaya niya na yon, yun na nag-instill sa kanya ng mga kwento ng bayan. Okay, so, bibilisan ko na po, dahil 13 minuto na po ako nagsasalita, iisa-isahin ko na po ang mga, ang talagang topic ko, itong ang diwang katutubo na nanatili sa mga samahang Rizalista. Okay. Dahil sa pagtanggap ng bayan kay Rizal, hinanay siya sa kanilang mga paniniwala. Mga paniniwala na kung makikita natin pag-aaralan ay nagmula sa mga paniniwalang Austrasiano na nag-uugat sa mga kwentong bayan. So una po sa lahat, ang tawag po nila sa kanilang samahan ay kapatiran. Alam naman po natin na ang sandugo, ito po yung pagbubuo ng mga bayan. Ang mga dato ng barangay ay magbubuo upang maging isang bayan. At ang ritual ay sanduguan. At ang sanduguan ay meaning ay sandugo, isang dugo, kapatiran. Ang bayan po ng mga Pilipino noon ay nabubuo sa pagturing sa bawat isa na magkakapatid. Sa Bisaya, ang tinuro sa akin ni Dr. Villan dyan, na, at kay Dr. Abrera din, pero si Dr. Villan, nilagyan niya ng konting Bisayan factor, yung pag-anghod. Anghod, manghod is a younger brother. At pagka-anghod mo yung Ikaw ay may kaanghod, kasandugong Bisaya, ang turing mo sa kaanghod mo ay younger brother mo. Mas special yung care na ibinibigay. Okay, so, yun yung kapatiran. Ginamit ito ng katipunan ni Andres Bonifacio at sinabi po niya na ang bayan ay mabubuo kung tayo'y magkakapatid, tayo anak ng bayan sa ating iisang ina, ang inang bayan, at binawi nila yung sandugo sa mga Kastila. Kapatiran ang tawag ng mga samahan sa kanilang sarili at tinuturing ang bawat isang magkakapatid. At ito'y makikita natin. Bagamat daan-daan ang kapatirang Rizalista sa Pilipinas, kahit sa Bundok Banahaw, marami ho yan, makikita nyo na sila man ay, bagamat may mga konting hidwaan, hiwalayan, hindi ho sila yung nagpapatayan, nagsisiraan. Sila po ay harmoniously naman na nagko-coexist with each other. Sana ho tama ako. Nag-iintindihan ho sila sa kahit iba-iba yung kanilang paniniwala. So yun ho yung sa kapatiran. Notes lang ho to, ayoko na hong, kasi mahaba po yung papel ko, papasadahan ko na lang. Pangalawa, anitoismo o yung paniniwala sa kaluluwa at anting-anting. Pilipino nung unang panahon ay naniniwala sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay lumalabas sa katawan ng tao kapag siya ay tulog. At ang kaluluwang ito ay lumalabas sa mga butas ng katawan. At ang butas ng katawan ay pinoprotektahan ng kanilang mga ginto at mga iba't ibang metal sa katawan. Ang tawag doon ay anting-anting. Ang liwanag ng ginto ay nakakapagpalayo ng masamang espiritu na maaaring pumasok sa katawan ng tao. So yung anting-anting na ito, makikita po natin dito, mabibili pa rin po at makikita at ginagamit pa rin po ng mga samahang Rizalista. Ngunit ang anting-anting po ay meron na pong component na katoliko. May mga disenyong katoliko na tulad ng mata, meron po ditong Santo Ninyong hubad, no? At marami pang iba. At hindi lamang po yan, may mong pahong nasusuot. Tulad yung ginawa ng mga katipunero, no? Nasusuot. Ito ay tres personas, solo Diyos. No? At marami pa hong iba, no? So wala man po tayong PowerPoint, nagdala na lang po ako ng actual. Ano? Sinusuot ni na Bonifacio, ni na Sakay noong sinaunang panahon. Okay. 17 minutes na ako. Babaylanismo. Okay. Babaylan yung babaeng priestess na tagapamagitan ng Diyos ng anito sa bayan, siya rin ay manggagamot at siya rin ay tagapagkwento. Ayon kay Dr. Zeus Salazar, no? Pero of course, pwedeng lalaki yung anit, baybaylan, pero hindi na natin 'yan tatalakayin. Mataas ang pagkilala ng sinaunang Pilipino sa babae at makikita ito sa mga samahan. Marami sa mga samahan, ang leader nila ay babae. Sa halimbawa, sa Ciudad Mística de Dios, Iglesia de la Ciudad Mística de Dios, ang kanilang founder ay babae, Maria Bernarda Balitaan. At yung po, aming kaibigan sa Banahaw, si Suprema Suarez, Isabel Suarez, siyang pinuno ngayon at suprema ng Ciudad Mística de Dios. Meron din pong pagkilala sa Diyos Ina. Sapagkat sa Pilipino, may Diyos Ama ka. Pero bakit walang Diyos Ina? So kailangan may Diyos Ina. So, meron tayong grupo mamaya na kinikilala din ang kamaamahan, kainainahan. Ano? Okay, malapit na po. Santong Boses. Santong Boses, ang babaylan ay nakikinig sa Santong Boses. Ang Diyos ay pumupunta sa kanya sa pamamagitan ng Santong Boses. Sa Banahaw po, tinuturing na Bagong Jerusalem ng mga taga-Banahaw, ang mga pwesto na pinupuntahan ng mga deboto sa bundok ay itinakda ng Santong Boses. Meron pong boses sasabihin niya, meron pong liwanag na pupunta doon sa pwesto at yung mga kuweba ay pupuntahan at magsasabihin ng pupunta yung kuweba, yung liwanag doon at sasabihin, itong kuwebang ito ay Santong Jacob na ikwento po sa akin ni Suprema Suarez. Ang banal na tinig din ang nagsabi kay Gaudioso Parabuak na itatag ang samahang ang iglesia watawat ng lahi no, na nakita niya at narinig niya sa bundok Makiling. Okay, kabundukan at kalikasan bilang tahanan ng mga anito. Ang mga sinaunang Pilipino, pag namatay po ang tao, siya po ay pupunta sa kabilang buhay. Ngunit maaari pong magbalik sa kalikasan, sa kabundukan, sa mga puno, sa mga halaman, sa mga ilog. At ito po yung nagiging anito. Okay. Namatay ang amang Dr. Jose Rizal. Ano po ang nangyari? Sa tingin ng mga tao, sa aking palagay, maaaring inisip din nila na siya ay anito, no? O espiritu na ngayon ay maaaring nasa bundok Makiling o bundok Banahaw. Kaya tumutungo po ang mga tao doon upang dakilain ang amang doktor. So, maaaring yun yung pwede nating makita dyan. Si Rizal bilang isang anito, no, na nakuha ko sa aking pag-uusap sa isang kaibigan, si Sharon, kay Sharon Maminta. Marami sa mga ikinikwento ko po sa inyo ay nasusulat po sa isang aklat, no? Itong Kristong Pilipino na batay po sa mga pag-aaral ni Nilo Ocampo sa napakaraming mga samahan na sa dekadekada ng kanyang pag-akyat sa mga kabundukan, no? So, ang akin po sa nang kahilingan sa inyo, siya po ang aking tatay sa Rizal Studies, kumbaga, no? Kasi nag-PI 100 po ako sa kanya. Itong Kristong Pilipino ay mabibili niyo po sa booth ng Bagong Kasaysayan at mapapakinabangan niyo pong mabuti ito kung gusto pa nating malaman ang mga sinasabi ko. Kung gusto niyo pang mapalalim itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay, ilan na lamang po? Puno ng saging. Ano naman ang puno ng saging? Bakit may kinalaman yung puno? Anong kinalaman ng puno ng saging? Yan bang saging na yan ay may puso? Okay, tignan po natin. Sabi ni Dr. Kovar sa kanyang akda, no, na ang pagtanggap ng samahang milenaryan kay God Dr. Jose Rizal, sabi niya na naniniwala yung ibang Rizalista na yung binaril sa luneta ay hindi po si Rizal. Si Rizal po ay umukit ng puno ng saging. Inukit na ito. Niligyan niya ng buhay at yun po yung binaril sa luneta. At si Rizal, ang amang doktor, ay buhay po ngayon. At nasa kabundukan at nasa nakikita tayo. Okay. Now, ano yung pwede kong makita? Nakita ko kasi dito yung connection nung nag-aaral ako kay Dr. Bernadette Abrera ng Cultural History. Kinuwento niya na kaya nagbuburo lang tao upang hindi, tawag doon, hindi manakaw ng aswang yung katawan, sapagkat pag nanakaw ito ng aswang, kinain ng aswang, ito po'y papalitan niya ng puno ng saging. So naglalamay na lamang kayo ng puno ng saging. At ang mahuhukay niyo po ay puno ng saging. No? So meron pong connect doon. May diwang katutubo na makikita tayo doon. Huli na lamang po, tripartite view of history. Kinuwento na ni Dr. Salazar malamang sa inyo yan kahapon sa plenaryong sesyon. Na tayo mga Pilipino, bago dumating ang Espanyol, ay may kultura, may kalayaan. Pangalawa, nagkaroon ng kadiliman. At pangatlo, nagkaroon, ang hope natin, lumaya tayo at muling maibalik ang kalayaan natin at magkaroon ng bagong liwanag. Tripartite view of history. Minsan po, kinakausap namin ng mga estudyante si Suprema Isabel Suarez ng Iglesia de la Suprema de Ciudad Mística de Dios. Kinuwento niya po ang kanyang paniniwalang nahiram at ito po ang Lemuria. Naniniwala po sila na nung unang panahon may planetang Mu. Yung planetang Mu sa mundong ito, pwede yung ikonekta doon sa Atlantis na tinatawag. Ang sentro po niyan ay ang Lemuria, kung saan naroon daw ngayon ang bansang Pilipinas. Okay, kaya daw malakas daw yung healing powers ng mga faith healers dito sa Pilipinas, sa Pangasinan halimbawa o saan man. Now, bago daw dumating ang mga dayo, ang mga nakatira daw dito sa mga kalupaang ito ay mga engkantadong tao. Mga malalayang engkantadong tao. Bago po pumasok ang dayuhan at nahaluan at medyo na nagkaroon ng dungis yung ating lahi. Hindi ba parang, yung nabasa ko dito, para itong tripartite view. May kalayaan tayo at meron tayong kalayaan at pagkatapos nun, meron tayong nagkaroon ng pagkahalo, pagkadumi ng ating lahi. No? So, may ganito silang kamalayan. Bilang konklusyon, ang akin pong punto ay tatlo. Una, sana po huwag nating tawaging kulto ang mga Rizalista. Sapagkat may cultural relativism na po tayo ngayon. Wala na hong isang taong nagtatakda kung ano ang relihiyo, tamang relihiyon o hindi. Sapagkat kung iisipin din natin yung paniniwala kong Kristiyano, sapagkat ako'y Kristiyano, weirdo din naman, si Jesus ay nabuhay after 3 days. Pero, respetuhin natin yung Kristiyano at respetuhin din natin sila. Cultural relativism. No? Now, sabi nga ni Connie Alaras sa isang interview, hindi yan kulto. Dati, kultura yan. Hindi kulto, kundi kultura. Pangalawa, aral din ito na sa kabila ng panlilibak at pang-aapi at hirap ng pamumwesto sa mga bundok, patuloy sila sa paggawa ng kanilang pananampalataya. na tayo pag minsang mga Kristiyano o Katoliko o Muslim, magta-tricycle na lang tayo papunta sa simbahan, hindi pa natin magawa. So, gawin nating inspirasyon yung kanilang pagpapagal para sa kanilang pananampalataya. Ang pangatlo at huli, ang mga kapatiran ay pagsasanib, tulad ng sinabi ni Floro Kibuyen, pagsasanib o sinkretismo ng mayamang tradisyon. Una, ang katutubong pananampalataya na nahaluan din ng mayamang kayamanan o pamanang Espanyol ng Katolisismo. Ang mga pwesto sa Banahaw, ang tawag ay Santa Lucia, San Pablo, San Pedro. Tinatanggap si Jesus. Tinanggap ang Jove Rex Al, si Jesus bilang Rizal. Jove Rex Al. Jove Rex Al. Diyos, hari ng lahat. Jove Rex Al, Jose Rizal. Ang lihim na pangalan ng Diyos. Pangatlo, katutubo, Katolisismo, at nung dumating si Rizal, nasyonalismo at pagkamakabayan. Para sa mga Rizalista, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa bayan. Sa atin, pagminsan, mahal natin ang Diyos, pero winawalang yan natin yung bayan natin. So, ang mensahe dito, no? Kasi sa katipunan, ang dekalogo, pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan. Ganon din sa kapatiran. Bilang panghuli, kung ang mas nakararami sana sa mga Pilipino ay mahal ang Diyos at bayan, tulad ng mga Rizalista, baka mayroon tayong mas magandang bansa. Marami pong salamat.